Filippense hoofstuk 1, ons lees vanaf vers 1. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en diakens, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So is dit vir my reg is om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal in my boeie sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle allemaal verlang met 'n innige teederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Net tot daarso uit die woord van die Here. Kom ons bly net so sit en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie. Ons het daar agter in die konsistorie gebid en elkeen is biddend voor U en ons is so dankbaar om vanaand vir 'n tweede maal vandag in U huis te mag wees. Baie dankie vir geleentheid om hier saam te wees, groepie gelowiges, en vir 'n gemeente, vir 'n kerkgebou, om daartoe te kom. Ons is dankbaar vir die goedheid en die genade. Dankie vir 'n rustdag wat U vir ons gegee het, en dat ons dit kan spandeer in U teenwoordigheid. En Here, dit is dan ook ons begeerte om in hierdie uur nie uit gewoontheid hier te sit nie, sommer maar net omdat ons dit maar altyd doen nie, maar om te vra, Here, dat U ook vanavond by ons sal stilstaan, U wat hierdie woord geïnspireer het en het laat neerpen het, U die woord van God self, dat U met ons sal praat, en dat ons bewus sal wees van U. Ons dank U, Here, dat ons kan vra dat U ons harte sal oopstel, en ons gedagtes sal stil maak, en dan ook vir my as die prediker in staat sal stel om oor te dra, kanaal te wees waardeur U lewende water kan vloei vanavond. Dankie dat ons U dit kan vra en kan bid in ons Here Jesus Christus se wonderlike naam, wetende dat U is die hoorder van die gebed, en ons dankie daarvoor. Amen. Net weer vers 6 as die teks van oordenking vanaand, want God is my getuie, vers 6, nou lees ek vers 8, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En ek wil graag vanavond met u praat onder die tema volle vertroue in God se goeie werk. Volle vertroue in God se goeie werk. Paulus, geïnspireer deur die Heilige Gees, skryf nou hierdie brief aan die Filippense daar vanuit die tronk in Rome. En hy skryf aan hierdie gemeente wat so 'n spesiale plek in sy hart gehad het. Hy was vir hierdie mense baie lief gewees, en soos ons dit nou gelees het, het hy herhaaldelik gesê dat hy dra hulle in sy hart en dra hulle op sy hart. Hulle was vir hom baie kosbaar, en dan is dit seker goed dat 'n mens so 'n bietjie terugdink, terugblaai in die Bybel en net weer onthou hoe het sy verbintenis met hierdie groep mense begin. Baie besonderse en aangrypende verhaal van Paulus se eerste kontak. En ons lees daar in Handelinge 16 vers 9 en daarna hoe Paulus se gesig in die nag gesien het, sê die woord van die Here vir ons. Daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië, 'n kolonie. En ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. Eerste wat hulle gedoen het, is om daar by die gebruikelike bidplek by mekaar te kom. En hulle daar met 'n klompie vroue gepraat, en die woord van die Here met hulle gedeel. En dan skenk die Here groot en wonderlike genade vir Lydia. Ons lees daarso in die woord van die Here, en 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. Eerste treekies van 'n sendingtog na 'n plek wat bereik moet word met die woord van die Here. En 'n eerste bekeerling. Hierdie vrou word genade voorgeskenk en haar hart is oop gemaak deur God om te hoor wat hulle sê en daar is dadelik lewe. En kort daarna lees ons dat hulle 'n vreeslike persoon tegekom het, 'n vrou met 'n waarsêende gees. En die woord van die Here sê vir ons en toe haar eienaar sien dat die hoop van hulle wins weg was, dis nou nadat hulle hierdie gees uit haar uitgedryf het, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep en hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding, omdat hulle Jode is, en hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of na te volg nie, omdat hulle Romeine is. Die eerste tree, roepstem, eerste bekeerling, daarna hierdie vrou met hierdie verskriklike toestand waarin sy was, en daar kom verlossing vir haar, en dadelik moeilikheid en teestand, en daar is dadelik vir hulle 'n gereg wat wag. En dan lees ons dat hulle is baie slaag gegee. En ons ken die gedeelte baie goed. Hulle is in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder is bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaar, baie mooi op te pas. En hy toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in 'n blok vasgemaak. En dan hierdie wonderlike vers, en ek seker dit lewe in ons as kinders van die Here se hart, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister en skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskud het en onmiddellik het die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. Die tronkbewaarder van Filippi is gered, hy en sy huisgesin. Daar het redding gekom vir nog mense. En die sending tog gaan voort, en hier word 'n gemeente gebore. En dit leef in Paulus se hart. Hy was die eerste een wat dit gesien het, die instrument wat die Here gebruik het. Hier beweeg hy tussen 'n klompie mense, goddeloos 'n paar dae terug, nou dien hulle die Here, en daar's blydskap. En wanneer hulle saamgekom het, is daar 'n opgewondenheid, dankbaarheid. En dadelik is Paulus en Silas, toe hulle uit die tronkheid is, terug na Lydia se huis toe vir huisbesoek. En hier word die gemeentestruktuur sommer in plek gesit, wat ons lees in Handelinge 16, en nadat hulle die gevangenis verlaat het, het hulle na die huis van Lydia gegaan, en hulle het die broeders gesien, hulle bemoedig en weggegaan. En daar was vreugde en blydskap in hulle harte. Die Here het 'n wonderlike werk in Filippi gedoen. En mens kan mens net verwonder daaraan, as ons dit lees en bepyns en daaroor dink, en nie te vinnig daaroor lees nie, soos ek nou maar altyd wil nie sê tot vervelings toe vir u sê nie, maar in my eie hart probeer ek myself herinner, lees dit en bepyns dit, want dit is wonderlik. Hierdie is 'n wonderwerk wat die Here gedoen het. Elke een van my kinders se geboortes was vir my wonderlik geweest. Ek moet sê, die eerste enetjie het nogals lank gevat om te kom, so dit was 'n lang nag van rugwryf en baie, baie geduld en trane en allerhande dinge, maar uiteindelik het die ou kleintjie daar gekom en ek is baie dankbaar vir elkeen van hulle, die manier wat die Here hulle vir ons gestuur het en die tydsberekening van dit alles. Maar die vierde enetjie was 'n keisersnee. So dis mos nou anderster as die drie eerste gewone geboortes. En ek wil vir u sê hoe wonderlik dit ook al was om met die eerste drie se geboortes daar te wees en die kleintjie vas te hou. Daar's altyd 'n suster wat kom pla en daar's altyd ander dinge wat moet gebeur. En my vroutjie moet rus, so ek kan ook nie te lank daar bly nie. En nog voor ek kan my oë uitvee, dan word die babietjie daar na die kamertjie toe gevat, en mens kan nie deur 'n glas kyk, maar toe daai vierde enetjie gebore is, toe is dit nou heel anderster, want terwyl die dokter naaldwerk doen, toe kry ek nou daai kleintjie om vas te hou, styf toegedraai in 'n kombersie. En ek sal vir u sê, daar's min ure in my lewe wat so kosbaar was, soos om daai kleintjie vas te gehou het. Daar sit ek weet nie wat die dokter daar met my vrou doen nie, ek sit nou met daai kleintjie, en ek kon my oë nie van haar afhaal nie. Elke asemhalingkie, elke suigie van haar lippies, elke bewegingkie. O, dit was vir my so kosbaar. Ek het vir 'n hele uur daai kleintjie vasgesit. Ek wat nie kan sing nie, het selfs vir haar gesing. Dit was vir my so wonderlik. Nou dink ek by myself, hier is Paulus. En hy het 'n gemeentetjie gesien gebore word. Hy het gesien hoe hierdie mense gered geword het. Hy het gesien die wonder wat God gedoen het. En toe die broeders by mekaar is, toe is daar blydskap in sy hart. Ek dink hy kon sy oë nie van hulle afhou. En terwyl hy hierdie brief vir hulle skryf, is daar blydskap in sy hart. Oor dra julle op die hart. Julle is vir my kosbaar. Nou skryf Paulus deur die Heilige Gees se inspirasie aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is. Saam met die opsieners en die diakens begin hy hierdie brief. Van hierdie merkwaardige gemeente. Ook God en sy ewige werk in hulle harte as 'n bemoediging. En daarin kan ons nou vanaand as die gemeente van Wonderboom ook bemoediging vat. Want terwyl Paulus dit nou vir hulle geskryf het, is ons as gemeente vanaand vir die Here net so kosbaar. Paulus het ons nou nie geken nie, maar die Here het hom geïnspireer om dit te skryf en vir elke gemeente, ook vir ons vanaand, is dit 'n aanmoediging en 'n bemoediging om vanaand 'n bietjie stil te staan by die werk wat die Here gedoen het. Paulus skryf vir hulle, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk, en wanneer hy daai goeie werk, dis by ons twee woordjies, maar o, hy het in sy hart geweet, wat 'n kosbare, geweldige, diepe werk die Here in hulle harte gedoen het, dat hy wat hierdie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. God wat vir ons ook vanaand sê, ons wat hier sit, wat hom ken, daar is 'n groot werk in ons binneste gedoen. En terwyl ons nou so bietjie daaroor dink vanaand, mag die Here ons bemoedig en aanmoedig om aan te hou en te volhard. In die eerste plek, die God van die goeie werk, hy sê dat hulle die oog gevestig moet hou op Jesus. Nou sê Hebreërs 12 vers 2, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde, wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Die kern van ons geloof vanaand, of van ons bestaan, is geloof in God. Daar is niks wat ons vanaand kan doen, om enigszins iets by te voeg by dit wat die Here gedoen het nie. Maar daar is geloof in ons harte, want hy het iets begin. Hy het 'n goeie werk in Filippi begin. God het 'n wonderlike werk gedoen, die oog gevestig op Jesus. Ons sê daar in Kolossense 1 hierdie woorde, hy wat ons verlos het, uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Wonderlike woorde. Vanaand soos ons hierso sit, moet ons elkeen daarvan kan getuig. Ons was in duisternis gewees. Ons was nie net in duisternis nie, ons was in die mag van duisternis. Hy het ons oorgebring. Die God van hierdie goeie werk het ons oorgebring in sy koninkryk, die koninkryk van die seun van sy liefde. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsigbaar is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Hy en hy alleen, die wonderlike verlossing gewerk. Ek het nou hierso onderstreep, hy is in hom, deur hom, tot hom, hy is in hom, hy en hy alleen, is die God van hierdie wonderlike werk. Dit wat Paulus hier beskryf aan die Filippense is net so van toepassing op ons vanaand, as ons waarlik weergebore is. God alleen wat 'n wonderlike werk doen. Filippense 2 vers 7 sê, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Die ou prediker het gesê, he littered the sky with his glory, terwyl hy na die aarde toe gekom het en ons gaan die kerstyd nou dit vier, 'n wonderlike werk wat die Here gedoen het om hierna toe ons toe te kom. Sê in Jesaja 50 woorde wat ons so goed ken, maar die Here, Here help my, daarom kom ek nie in die skande nie, daarom het ek my aangesig gemaak soos 'n keisteen, en ek weet dat ek nie beskaamd sal staan nie. Ons Here Jesus het gekom om ons te verlos, sy aangesig soos 'n keisteen, gedetermineerd om by ons uit te kom, sodat ons verlos kan word. Hierdie verlossing waarvan die Filippense kon getuig, en Paulus het dit in hulle gesien, en ons vanavond as die gemeente van Wonderboom kan ook daarvan getuig. Hy was veracht en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was veracht en ons het hom nie geacht nie. Nochtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy was, het hy op hom, die het hy gedra, hy is hy op hom, hy alleen, die wonderlike God wat vir ons die verlossing bewerk het. Hy het waarlik die kruis verdra, hy het die skande verag, hy het die prys betaal, die volle prys, gedoen wat geen offer op hierdie aarde ooit kon doen, sodat ons vanaand kan sê as die gemeente van Wonderboom, ons is gered, die werk wat hy in ons begin het, sal hy volbring tot op die dag van ons Here Jesus Christus. En dan lees ons daar in Johannes 19 vers 30, en ons kan dit nie lees sonder ons om ons harte voor God te buig nie. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Ons Here Jesus, hy sê dit, hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Ons lees daar in 1 Korintiërs 15, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Lees so 'n klompie jare gelede, 'n boek deur 'n bekende teoloog in ons land, die boek se naam is Opgestaan, miskien het jy al daarvan gehoor, en ek onthou hoe hy geskryf het, dat na 'n lang stryd met die teologiese instansie waar hy gestudeer het, en hulle oor en oor vir hom die hele tyd gesê het, maar dit kan ons nou nie wees nie, is alles vee verhale, en die woord in twyfel getrek het, sê hy, daar was ergens wat het uitgeborrel het uit sy binneste, hy het gesterf vir my en hy het opgestaan, daar die graf is leeg, hy het dit gedoen, hy is die een wat ons, wat die witte werk in ons begin het, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem, Handelinge 1 vers 9, Al lees ons daar in Hebreërs 6 vers 20, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan, hy wat volgens die orde van Melchisedek, 'n hoë priester geword het, vir ewig, ons verteenwoordiger in die hemel, ons wat aan hom behoort, ons die gemeente van Wonderboom vanaand behoort aan hom, en hy tree vir ons in as hoë priester, ons is syne. En daar in Johannes 14 lees ons, in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, so ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Ach, ek wonder of dit nog u harte opgewonde maak, om te dink, dat daar die deurboorde voete, gaan op daar die olyfberg, neerdaal en sy voete op daardie olyfberg sit. En van daar af gaan hy deur daardie oospoort in, die hemel in, ag, die Jerusalem in, ekskuus tog. En daar gaan hy sit op die troon, hy gaan vir ewig regeer as koning. Dis die een wat die werk in ons begin het. Ons buig ons harte voor hom. Ek het 'n ou vriend gehad daar in Suidwes, groot ou, Jumbo was sy naam, almal het hom as Jumbo geken, hy was 'n koevoet, waarlik gered geword, en hy het altyd vir my gesê, daar by die oospoort gaan ek ook wag vir jou, as ons Here Jesus daarin is, dan wag ek vir jou by die oospoort, jy kan maar uitkyk vir my, ek wag vir jou, laaste keer toe ek hom gesien het, toe sê dit vir my, en kort daarna sy oorlede, o, deur daai oospoort gaan ons Here Jesus in, en daar gaan hy sit, om vir altyd te heers, wat 'n wonderbare, en betroubare verlosser, jy kan hom vertrou vanaand, dis hy wat 'n werk in ons begin het, ons kyk weg van onsself, ons kyk weg van die wêreld, ons kyk weg van godsdienst, ons kyk weg van alles, en ons sê vir onsself, hy is die verlosser wat 'n werk in ons begin het, ons kan ons oë maar op hom hou, net hier waar ons sit, kyk ons weg van alles anders. U sal onthou in die verhaal sê sekerlik ken van Spurgeon as 'n 12-jarige seentjie. Daar die nag terwyl die storm gewoed het en die sneeustorm so erg was dat die predikant nie by die kerk kon kom nie, sit hy daar in die kerk en die ouderling staan nou maar op en hy preek en hy kyk na daai 12-jarige seentjie en hy sê vir hom: "Jong man, hou jou oë op die kruis. Kyk op na hom, kyk weg van jouself af." En Spurgeon sê: "Ek het gekyk en ek het gekyk en ek het nooit weer weggekyk nie. Want toe hy die Here Jesus betrag en sien, toe hy die Here Jesus sien en aanskou, toe weet hy, dis die verlosser. Dis die een wat redding bring. Hy alleen doen 'n werk in ons harte, niemand anders nie." En op sy sterfbed het Spurgeon gesê, toe iemand vir hom vra, wat is die fondasie van sy geloof, toe sê hy 4 woorde, "Jesus died for me." Dis hoekom ek kan sterf met vrede. Jesus died for me. O, die Here, die God van hierdie goeie werk, wat Paulus aan die Filippense beskryf, hy is die ene, omdat ek juis vertrou dat hy, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En as ons vanavond hier sit, kan ons wegkyk van onsself en sê, hy doen 'n goeie werk, want hy is God. Hy is wonderbaar, wat 'n verlosser. Maar dan beskryf hy ook dat hierdie werk 'n begin in ons gedoen is. God begin sy goeie werk. En ons lees daar in 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Julle is nie wedergebore uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike. Ons lees die skepingsverhaal. So tyd gelede het ons in ons aandgodsdienst dit met ons kinders gelees, so 'n stukkie daarvan, en dan lees ons in ons, verwonder ons, elke keer as ons dit lees, die wonder van dit wat God gedoen het toe hy dit alles geskaap het. Die skaal van dit alles. Ons het verwondering en ontzag, wat is geweldig en groot, dit wat God geskaap het. Die granietkranse, die magtige see, die onmeetbare hemele, daar die hemelliggame wat NASA nog probeer meet en agterkom wat dit alles is. Die plantepracht, die diereryk, elke blommetjie so fyn en pragtig, elke dier so grasieus en groot, en dan die kroon van sy skepping natuurlik, die mens, alles baie, baie goed, dis wat hy geskaap het. Dieselfde skepper, ek skep die hart van 'n verlore sondaar. Ons lees van die skepping en ons besef, dit moes iets wonderlik gewees het, om van niks af iets te maak nie. En toch is daar soveel mense wat dink dat my sonde is nou sterker as God. Dis so groot, hoe kan ek dan nou gered word? Hoe kan hy enigiets in my doen? Maar hy kan, en hy doen dit. Hy het dit in die Filippense daar in daai Filippi gedoen, in mense se harte gedoen, en hy het dit hier in Wonderboom ook gedoen. As u vanaand hier sit en u is wedergebore, het dieselfde skepper u hart herskep, nuut gemaak. Daar was duisternis op die wêreldvloed, het ons gelees. Maar die Here het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Ek het 'n verhaal gehoor jare gelede van 'n man wat 'n militêre man was, hy was in die Britse weermag, hy was in Indië gestasioneer. Hulle was baie vreesbevange vir hulle kapelaan. Was blykbaar 'n baie kwaai ou gewees. As hy gepreek en gepraat het, het almal geluister. En hier sit hy eendag in sy tent en hier stap die kapelaan in en hy kan nie vinnig genoeg regop staan op aandag nie. En die kapelaan sê vir hom, sit op jou bed. En hy gaan sit. En hy vra vir hom, het hy 'n Bybel? Natuurlik, hulle almal is geissue met 'n Bybel. Hy sê vir hom, open the book. En hy haal sy Bybel uit, en hy sê vir hom, first page, first verse, start reading. En die man begin te lees, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap, en die aarde was woes en leeg, duisternis was op die wêreld vloed. Hy sê vir hom, stop. En hy doen vir hom 'n gebed, en hy stap daar uit. En hy, die man het dit self vertel, jare later, hy sê, en dag of twee later, stap die kapelaan weer in. Hy staan op aandag, hy sê vir hom, sit, maak op die boek, begin te lees, eerste vers, eerste bladsy. En hy begin te lees, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap, die aarde was woes en leeg, duisternis was op die wêreld vloed. Sê vir hom, stop, doen vir hom 'n gebed, en hy stap daar uit. En daai man sê, daai troepie sê, hy lê daar op sy tentjie, in sy tentjie, op sy bed, en hy begin te dink daaroor. Hy dink, maar dis mos hoe ek hier binnekant lyk. Duisternis is in my hart, daar is donkerte in my binneste, daar is niks wat lig is nie, ek is daar die beeld wat vir my voorgelees is, of wat ek self gelees het. En 'n paar dae later kom die kapelaan blykbaar weer in, staan op aandag, hy sê vir hom, sit op die bed, maak die Bybel oop, lees, eerste vers, eerste bladsy, begin te lees, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, die aarde was woes en leeg, duisternis was op die wêreld vloed, en hy stop hom nie daai keer nie, en hy hou aan lees, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig, en hy sê, daar die oomblik, toe bring God lig in sy hart, en net daar, gaan hy op sy knie, en hy buig voor die Here, en hy sê, Here, bring lig in my binneste, en God red sy siel, en die nasate, sy nasate het sendelinge geword, wat vir die Here gearbei het, dis wat God doen, in die hart van die mens, wat hom nodig het, hy bring lig en lewe, hy herskep en hy vernuwe. En ons lees een teksvers en ons moet besef dat dit wat Paulus hier beskryf het van die Filippense is precies dit, 'n wonderwerk deur God gedoen. Onverganklik is sy skepingswerk, die saad wat nie weer sal vergaan nie. Johannes 10 sê, en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Onverganklike skepingswerk. Dis 'n deeglike skepingswerk. Wat ons lees, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. 2 Korintiërs 5 vers 17. Dis 'n kosbare en 'n diersame, waardevolle werk. Ons het nou daaroor gesing, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. 1 Korintiërs 6 vers 20. En dan in 1 Petrus sê hy, omdat jylle weet, dat jylle nie deur verganklike dinge, silver of goud, losgekoop is uit jylle ydele lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Dan in die volgende plek lees ons, dat is 'n stewige werk, want ons lees daar van Stefanus, terwyl sy moordenaars voor hom gestaan het, terwyl hulle klippe opgetel het, terwyl hulle moord in hulle oë gehad het, en hulle nie kon wag om hom dood te maak nie, lees ons van hom, maar hy was vol van die Heilige Gees, en het sy oë na die hemel toe gehou, en hy die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En dan lees ons 'n bietjie verder, en hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees, en hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, en met die woorde het hy ontslaap. Gegrond op Godse fondasie, sterk en ewig, dis 'n stewige werk, onverganklik, deeglik, duursaam, stewig. Elkeen dan wat in hierdie woorde, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het, en die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Ons Here Jesus is die rots. En dan is dit 'n kragtige werk, want net twee hoofstukke na Stefanus se bloed daar in die grond ingevloei het, lees ons van die man by wie se klere, of wie se voete hulle klere neergesit het, die wat die klippe opgetel het, en ons lees van sy kragdadige redding. Ons lees dat hy hierdie weg vervolg het tot die dood toe. Hy was passievol daaroor gewees om teen ons Here Jesus se werk te staan, maar daar op die pad na Damaskus buig die Here hom en hy red hom. En hierdie man het verstaan wat dit is wanneer God iemand red, wanneer God iemand verander, wanneer hy 'n nuwe werk doen, wanneer hy iets herskep wat dood en donker en duister was. Die Here het 'n werk gedoen, en daarom sien hy dit raak in die Filippense, en hy skryf dit vir hierdie gemeente, en hy sê, die werk wat hy in julle begin het. Hierdie werk, wat hy begin het, sal hy volëindig tot op die dag van ons Here Jesus Christus. Ons lees en ons sien die werk van die Here, ons praat baie keer daaroor, ons getuig soms so lukraak, miskien so maklik, asof het so eenvoudig was, so goedkoop. So baie godsdienstige, vetgevoerde mense het ek hier geskryf, wêreldwyd praat, maar somme daarvan asof dit net nog iets is, 'n blaadjie omslaan, ek het ook daarom tot bekering gekom, maar as ek waarlik weergebore is, is dit 'n wonderwerk van God. En vanaand bemoedig die Here ons, deur hierdie brief van die Filippense. Dit is 'n wonderlike werk, dit is 'n goeie werk, dit is 'n werk wat God begin het, en daardie God doen 'n goeie werk. Hy het die werk in Filippi begin en hy is altyd 'n goeie en 'n ewige werk. Jy sal weet of die Here so werk in u begin het. As jy nou vanaand hier so sit, sal jy nou weet. Ek weet, die Here het my gered. Waar het daai werk begin? Het hy dit gedoen? Is hy waarlik weergebore uit onverganklike saad? Weet dan dat dit 'n goeie werk is. 'N Werk wat staande sal bly teen stryd, teen beproewing, selfs in die dal van doodskade weer. Maar hierdie werk bring ook eer aan God, want ons sien in die derde plek, God volëindig sy goeie werk. Daar in Judas, die 24ste vers, lees ons hierdie woorde baie bekend, aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Dit is 'n mooi woord, volëindig. Ek het vanoggend vir u gesê, deurstaan is vir my so 'n mooi woord, maar volëindig is net so 'n mooi woord. En is 'n bemoedigende woord dat hy ons bewaar. Die Filippense en elke heilige, afgesonder vir God, gaan klaarmaak eendag, gaan die wenpaal haal, want ons is nie gered sommer net so nie. Ons behoort aan die Here. En ons gaan die wenstreep in een stuk haal, want hy bewaar ons. Hy is die ene wat volëindig dit wat in ons gewerk is. Ons lees daar in Genesis 6 vers 19 tot 20, daai aangrypende verhaal van daai groot storm, en Noag en die ark. En dan sê die Here, en van al wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan, om dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voëls volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere, van die aarde volgens hulle soorte, 2 van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly. Die Engelse Bybel gebruik die woord keep. Dit is nou dieselfde woord as wat Judas hier gebruik, bewaar. To keep, om iets veilig te hou, om in die lewe te bly. In hierdie storm van alle storms, met die gekreun van goeverhout, en stompe wat daar teen die romp vastspoel, en dalk 'n lijk of 2 ook nog, en die geweldigheid van dit alles, en die water, en die fonteine wat uitbars, en alles wat so onstabiel was, en vreeslik, vreesaanjaend moes gewees het, laat die Here uiteindelik hulle veilig op Ararat rus, want hy bewaar en hy beskerm die wat aan hom behoort. Wonder of dit nodig is vir my om vanavond vir u iets te sê wat so elementêr en toch so belangrik is. As ons aan die Here behoort, kan ons skuil in hom. Ons is veilig in hom. Hy bewaar ons, hy beskerm ons. Ons lees daar in Numeri 14 van Joshua en Caleb, hoe hulle klere geskeer het, toe hulle daar voor die ongelowige volk gestaan het. Hierdie volk se ongeloof het gestuier en hulle het berig gebring oor die groot kanoniete. En vir 40 jaar het hierdie 2 manne met vurige harte deur dieselfde woestyn gestap. En hulle wat geglo het in God, se geloof is behoue gehou, want uiteindelik het hulle triomfantelik in die beloofde land ingestap. Ons lees dat God hulle bewaar het, hy het hulle harte bewaar, hy bewaar wat aan hom behoort. Ons lees daar in Deuteronomium 29 vers 5, en ek het julle 40 jaar lank in die woestyn laat trek, julle klere het aan julle nie verslyt nie, ewe min jou skoen aan jou voet, maar een mens wil een bietjie dieper kyk en sê, daar in Caleb en Joshua se harte het niks verslyt nie, daar was niks wat uiteindelik oud en moeg geraak het nie, want ons lees, Caleb sê, en nou kyk die Here het my laat lewe, soos hy gespreek het. Nou al 45 jaar sedert die Here hierdie woord met Moses gespreek het, toe Israel in die woestyn getrek het, en kyk nou, ek is vandag 85 jaar oud. Ek is vandag nog so sterk soos die dag toe Moses my uitgestuur het. Soos my krag toe was, so is my krag nou nog, om te veg, om uit te gaan en om in te gaan. En dan hierdie woorde, gee my dan nou hierdie bergland. Gee my dan nou hierdie bergland, waarvan die Here daardie dag gespreek het, want u self het die dag gehoor, dat daar Enakite is en groot versterkte stede, miskien sal die Here met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe, soos die Here gespreek het. En as ons verder lees, dan weet ons die Here het dit vir hom gegee. Dalk het hy 'n kierie in sy hand gehad, daai kierie was nie nodig gewees nie, want hy was nog net so sterk soos toe hy jonk was. En daar is hy teen die Hebron gebergtes uit, en daar het hy die Enakiete verslaan, want die Here het hom bewaar. En dan kyk 'n mens terug oor baie jare, wat die Here hierdie hart bewaar het. Hy doen dit ook vir ons, wat aan hom behoort. Vir sy disippels bid ons Here Jesus, daai wonderlike hoofstuk in Johannes 17. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam, die wat u my gegee het, so dat hulle een kan wees, net soos ons. Bewaar hulle, en die Here bewaar. Ons geleese gedeelte skryf Paulus oor hoe hierdie bewaar gelyk het vir die Filippense. En ons kan onsself nou daarin meet, ons kan ons uitdaag daardeur, maar ons kan ook ons bemoedig daarin, want hy sê vir hulle, ek, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en alle ervare, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daarin is deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. U kan dit te wagte wees in ons lewe. Ons kan dit te wagte wees, meer liefde, onderskeiding, iets wat so belangrik is vir kinders van die Here, reinheid, om geen aanstoot te gee nie, vervul met vrug. Ek glo baie kinders van die Here, en soos ons vanaand hier sit, het ons ook al mismoedig geword oor ons geestelike lewe. Daar was sekerlik al tye gewees wat ons gevoel het, ons moes verder gevorder het. Tye oomblikke wat ons ergens dalk gestruikel het met iets op een of ander manier en dat ons mismoedig geword het, gedink, Here, hoe kan dit wees? Maar toch bewaar die Here ons. In hierdie belofte aan die gemeente van Filippi is daar 'n belofte vir u en vir my. Die kosbare werk wat die Here in ons begin het, sal hy volëindig tot op die dag van ons Here Jesus Christus. Ons kan dit maar vat vanaand. Hy sal dit volbring, hy sal dit volëindig, dit sal uiteindelik God verheerlik. Wanneer hy ons daar voor sy Vader stel, en daar is 'n gejuig, want ons het die wenstreep gehaal, omdat ons Here ons bewaar het, het ons gered, uitgehaal, tot in die koninkryk van die Seun van sy liefde. En in hierdie geweldige, aaklige wêreld, sal hy ons bewaar en behou hou, want hy is God. Ons kan daarin rus vanaand. My liewe heilige in wonderboom, u kan u oë maar op die Here hou. Hy is wonderbaar. Die werk wat hy in u begin het, was 'n wonderlike en 'n kosbare werk. En hy sal daardie werk volëindig. As u vanaand 'n kind van God is, dan kan u rus in wie God is en rus in sy werk. Miskien vanaand moet ons opnuut die Here dank vir die werk wat hy in ons harte gedoen het. Miskien is dit nodig dat u ergens daar in die binnekamer gaan vanaand en net weer daaroor dink en besef. Dis 'n werk wat God gedoen het, 'n kosbare werk. Gaan dank hom daarvoor. Buig weer voor hom. Wie raak weer opgewonde om daaroor te getuig, want ons getuig dikwels te min oor die werk wat die Here gedoen het. Ek het groot geword en ek het dit al van tevore vir u gesê, ek het groot geword met 'n familie wat graag getuig van hoe die Here hulle siele gered het. En ek het daar aan sulke is my moeder en my oupas en oumas is voete gesit en geluister hoe dat hulle getuig, my tannies, ooms, wat getuig dat die Here hulle gered het. Dis vir hulle wonderlik om dit te vertel. Ek het daai getuienisse gehoor as kind. En miskien moet ons ook maar weer vanaand gaan en sê, kom ek gaan getuig daarvan. Want ek glo dat die werk wat hy in my begin het, sal hy volbring tot op die dag van ons Here Jesus. Rus in sy ewige werk in ons lewe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Het kan nou wel wees ook vanaand, dat u sit en u is nie gered nie. En daar is geen getuienis in die hart nie. En nou wonder u by jouself, het die Here ooit so 'n werk in my gedoen? Hier die almagtige Skepper, het hy ooit my verander, soos wat ek nou hier beskryf het? En dit in een vers vir die Filippense saamgevat is. Kan nie die daarvan getuig nie, soek hom en roep hom, want hy is nog vanaand die reddende, soekende heiland, wat verlos wanneer ons roep en ons geloof in hom plaas. Mag die Here ook so werk in u begin, en dit sal 'n ewige werk wees. Amen. Kom ons sit net so en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat u vir Paulus geïnspireer het om dit neer te pen en vir hierdie gemeente te skryf, en as ons so 'n bietjie terugblaai, dan besef ons wat 'n groot en wonderlike werk u gedoen het. Uit niks uit het u 'n gemeente tot stand gebring, het mense gered, het 'n gewillige knegt gestuur om soontoe te gaan, en daar, selfs met die rug teen die muur in die tronksel, het u vir hom en sy broer Silas gebruik om uiteindelik 'n wonderlike werk daar te doen. Maar Here, terwyl ons dit lees, dan is ons harte vol aanbidding, maar ons besef dat by elke plek en elke gemeente, ook hier in Wonderboom, waar u siele gered het, het u dieselfde wonderlike werk gedoen. Bid Here dat u my broers en susters in die Here sal bemoedig vanaand met die wete, u is God, u is wonderbaar, en 'n werk wat u gedoen het, sal staande bly. En uiteindelik sal u dit volbring en volëindig tot op daai dag wanneer ons u aangesig sien. Ek bid dat daar 'n opgewondenheid en 'n blydskap in ons harte sal wees, dat ons graag sal getuig terwyl ons voort beur na daardie dag toe wanneer ons u aangesig gaan sien en voor u gaan buig, ons krone aan die voete gaan werp en sê dis alles u gewees, alles u. U alleen het 'n wonderlike werk gedoen en mag u dan verheerlik word nou in ons lewe en vir ewig wanneer ons voor u ons lof besing. Ek bid Here dat u ons sal bemoedig daardeur en help ons ook. En as daar vanaand miskien iemand is wat luister of wat hier sit wat nie gered is nie, ag Here, dat so iemand sal roep na u. En vanaand hulle geloof in die verlosser sal plaas, sal kyk soos die knegt Spurgeon gedoen het na u en nooit weer sal wegkyk nie, omdat u wonderbaar is. Word verheerlik in ons midde, Here, doen dit asseblief. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en sing ons ons slotlied hartlik saam. Al my twyfel bring ek Jesus, hy sal sy belofte hou. Nimmer sal hy my beskaam nie, op sy woord kan ek vertrou. Staande hartlik saam om af te sluit. Afsluit en soos vanoggend weer kan vra Here dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees en bly. Amen.